Поважані радіослухачі, ми працягуємо чергову частку «Сувязь Євхаристії з Марії» айця Владиміра Русака. Менавіта у святой імши ажыццяўляецца вялікая падзяка Богу усяго Божага народу, які праз Хрыста і з Хрыстом складае айцу ў небе пашану і хвалу. Вылучэнне ў еўхарыстычнай малітве ідэі падзякі ні ў якім выпадку не выключае ні характару ахвяры, ні такіх аспектаў святой імшы, як просьба і перапрашэнне. Бо святая імша з'яўляецца падзякай менавіта таму, што з'яўляецца ахвярай. Гэта еўхарыстычная ахвяра, якая складаецца з сэрцам поўным удзячнасці. У чалавеку, які глыбока перажывае ўдзел у еўхарыстычнай ахвяры, дух удзячнасці распальвае жаданне цалкам ахвяраваць сабе Творцу. Усведамляючы, што з-за духоўнай прыроды Бога яго нельга адарыць, але можна дакрануцца да яго ў чалавеку, такая асоба пераносіць сваю ахвярную любоў на бліжніх. У Еўхарыстыі касцёл асаблівым чынам праяўляе сябе як абранніца Хрыста, як панна, якая моліцца, якая штодзённа прадстаўляе айцу патрэбы дзяцей і нястомна праслаўляе Бога. Для касцёла прыкладам такой паставы з'яўляецца Марыя. Заклік Марыі «Велічае душа мая пана» з'яўляецца прароцтвам аб праслаўленні Хрыста галавы яго містычным целам. Менавіта атаясамліваючы сябе з духам Марыі у шанавальніцы, касцёл можа ў поўны яднацца з Хрыстом, яго ахвярою Еўхарыстыі. Гэта можна заўважыць пры чытанні гімна Марыі ў харыстычнай перспектыве, бо тое, што яднае Еўхарыстыю маніфікат, гэта праслаўленне падзяка. Марыя славіць Бога як пана і правадара гісторыі збаўлення, які кіруе падзеямі на шляхах свету. Гэта ён прыніжае тых, якія лічацца магутнымі, узвышае тых, з якімі ніхто не лічыцца. Сярод гэтых убогіх Марыя бачыць таксама і сябе. Яе добраахвотнае прыніжэнне перад абліччам пана выклікана ўдзячнасці за вялікі дар, якім з'яўляецца яе ўдзел у Божых планах. Усведамляючы сваё духоўнае ўбоства, Марыя праслаўляе Бога праз сына, у сыне і з сынам, даючы прыклад сапраўднай еўхарыстычнай паставы. Гімн Марыі – гэта адказ Божага народа, а значыць і касцёла на вялікія справы, здзейсненыя панам у дзеве і на працягу ўсіх вякоў. У касцёле гэты спеў становіцца працягам святочнай радасці народа Старога Запавету, які ўспамінае Бога Вялікага, Бога, які любіць свой народ, міласэрнага, ласкавага, святога, справядлівага і ўсемагутнага. Ён з'яўляецца творцам, збаўцам і панам свету і гісторыі. Кульмінацыйным пунктам гэтых вялікіх справаў з'яўляецца ўцелаўленне, якое здзейснілася праз Марыю. Святы Айцец Ян Павел II ў энцыкліцы прысвечанай Панне Марыі сцвярджае: «Калі маніфікат выражае духоўнасць Марыі, то нішто так, як гэтая духоўнасць, не дапаможа нам перажываць еўхарыстычную таямніцу». Такое бачанне Еўхарысты ў святле праслаўлення Марыі адкрывае перад тымі, хто абвяшчае найсвяцейшую ахвяру, новыя магчымасці. Менавіта у Марыі касцёл атрымоўвае найбольш дасканалы прыклад праслаўлення Бога і падзякі за яго вялікія справы. Таму што без такой паставы ўдзячнасці немагчыма поўна ўдзельнічаць у таямніцы мукі, смерці і змёртвых паўстанні Езуса Хрыста. Трэба таксама памятаць пра неабходнасць перанясення характару падзякі святой імшы ў штодзённае жыццё вернікаў. Еўхарыстыі, якая сама па сабе з'яўляецца падзякай, можа стаць крыніцай адкрыцця патрэбы ўдзячнасці не толькі ў адносінах да Бога, але таксама ў адносінах паміж людзьмі. Як казаў слуга Божы Ян Павел II, неабходна, каб абвяшчаць Еўхарыстыю, каб дзякуючы ўдзелу ў ёй жыццё вернікаў станавілася спевам праслаўлення Тройцы. На гэтым мы закончылі разважанні «Сувязь Еўхарыстыі з Марыяй» айца Владиміра Русака. З вамі быў айцец Александр Рагінь.